Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Nastavljaju se saslušanja uhapšenih u jučerašnjoj policijskoj akciji Rezač. Željku Žuniću i Bojanu Drobnjaku određen pritvor do 30 dana. U Novom Sadu održana vanredna sednica vojvođanske vlade zbog hapšenja dva njena člana. Srbija sigurnim korakom ide napred i niko je više ne može zaustaviti, poručio premijer Aleksandar Vučić otvarajući pristupnu saobraćajnicu za Pupinov most. NATO u Tursku šalje avakse kako bi ojačao tursku vazdušnu odbranu. Uoči nove godine u evropskim metropolama upozorenje zbog pretnji terorističkim napadima. Poplave u Velikoj Britaniji, evakuisano stotine ljudi, hitna sednica britanske vlade. Vreme sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano, u Vojvodini magla. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša 15, u Beogradu 8 stepeni. U Tužilaštvu za organizovani kriminal danas se nastavljaju saslušanja osumnjičenih za najteže malverzacije u oblasti financija, koji su juče uhapšeni u akciji srpske policije nazvanoj Rezač. Viši sud u Beogradu odredio je i prve pritvore. Na predlog tužilaštva, vlasniku Beohemije Željku Žuniću i Bojanu Drobnjaku, viši sud je odredio pritvor do 30 dana. Pravosuđe i nezavisni organi imaće podršku vlade, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. U Novom Sadu je održana vanredna sednica vojvođanske vlade i protestni skup Srpske napredne stranke. Detaljnije Zorana Bokan.
Među 80 uhapšenih u policijskoj akciji Rezač su bivši ministar, pomoćnici ministra, državni funkcioneri i direktori. Pred tužiocima juče su saslušani bivši ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević i još 7 osumnjičenih za malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu. A danas će u tužilaštvo za organizovani kriminal biti sukcesivno privođeni i ostali uhapšeni. Posle toga će se odlučivati ko će biti u pritvoru, a ko će se braniti sa slobode, s obzirom na to da je svima određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Povodom pokušaja politizovanja hapšenja 80 ljudi zbog korupcije i kriminala, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je to politički folklor, a da su činjenice nešto drugo. Prema Vučićevim rečima, važno je da policija i organi pravosuđa rade svoj posao i da se rukovode zakonom.
Ne bih da komentarišem to što rade nadležni organi i institucije. To je njihov posao. Želim im uspešan rad. Želim im da narod ima poverenje u to što rade, da rade uvek u skladu sa zakonom, da rade najbolje što znaju i umeju. Podršku vlade, podršku države imaće uvek.
U Novom Sadu je bez prisustva medija, iako je najavljeno drugačije, održana vanredna sednica vojvođanske vlade zbog hapšenja dva njena člana, pokrajinskog sekretara za financije Zorana Radomana i pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Miroslava Dunjića. Pokrajinski premijer Bojan Pajtić je pre sednice izjavio da su oni uhapšeni zbog optužbi koje se odnose na period kada nisu bili članovi vlade. Saopštenje sa sednice vlade se tek očekuje.
Mi insistiramo na tome da se postupci brzo završe, da se ne dešava kao što se dešavalo sa šefom najveće poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine, da bude priveden uz kamere, da posle 2,5 godine tiho bude obustavljen postupak zato što nije bilo krivičnog dela.
U vreme održavanja vanredne sednice vojvođanske vlade, ispred zgrade vlade održano je protestno okupljanje naprednjaka. Potpredsednik Srpske napredne stranke Igor Mirović ocenio je da je vanredna sednica pokrajinske vlade vrhunac zloupotrebe te institucije od strane njenog predsjednika Bojana Pajtića.
Nećemo dozvoliti Bojanu Pajtiću da dalje zloupotrebljava institucije i jučerašnjom akcijom državnih organa polako, korak po korak, istina dolazi u Vojvodinu. Tražimo još jednom da pokrajinska vlada prestane da bude i tužilac, i privatno preduzeće, i sedište demokratske stranke, i sud, i sve ono što po ustavu i zakonu ne može biti i što neće biti nakon izbora 2016. godine.
Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić očekuje da hapšenje 80 osumnjičenih za korupciju i kriminal ubrzo dobije sudski epilog.
Mislim da političari ne treba da komentarišu ono što je posao nadležni pre svega pravosudni organa i policije. Verujem da će cijela istraga dobiti konačni sudski epilog, a pre toga niko ne bi trebalo da ulazi u postupak i da komentariše ono što rade drugi državni organi.
Vlada Srbije i policija u kontinuiranoj borbi dobit će bitku protiv korupcije, poručuje danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naglasio je da neće biti zaštićenih, jer kako je rekao, među juče uhapšenima je i jedan član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas je u saobraćaj puštena pristupna saobraćajnica za Pupinov most od Ovčanskog do Pančevačkog puta, čime je tranzitni saobraćaj izmešten iz centra Beograda. Srbija se polako i sigurno gradi, rekao je premijer Aleksandar Vučić, otvarajući posljednju pristupnu saobraćajnicu za Pupinov most. Svečanosti su prisustvovali ambasadori Kine i Sjedinjenih Američkih Država, zabeležila Mira Nikolić.
Novi putevi privlače nove investicije i nova radna mesta, poruka je sa otvaranja pristupne saobraćajnice za Pupinov most. Premijer Aleksandar Vučić tom prilikom je rekao da Srbija sigurnim korakom ide napred i niko je više ne može zaustaviti.
Za dva dana idemo da otvaramo 23 km na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota i polako ali sigurno Srbiju gradimo. Naredne godine ćemo da imamo rast bruto domaćeg proizvoda od preko 2%, nama je potreban i veći rast, ali ne zaboravite da smo imali od 2009. smo bili u recesiji sa minus 3,6%, da smo prošle godine zbog poplava bili minus 1,8 i da smo već uspjeli da dobar deo i najvećih problema rešimo. Još mnogo toga je pred nama, ali sam uveren da uz vašu podršku i ogromnu snagu koju nam dajete da to možemo da uradimo.
Ambasador u Sjedinjenih Američkih Država Michaelu Kirbyu Vučić zahvaljuje što je, kako kaže, pomogao da Srbija bude bolje mesto za život, a građanima što su strpljivi i imaju poverenja u vladu. Obećava da će do marta 2017. godine u Srbiji biti izgrađeno više puteva nego u prethodnih 48 godina. Premijer je posebno zahvalio ambasadoru Kine Li Manchangu na ogromnoj energiji koju pokazuje u razgovorima o industrijskoj zoni i investiranju u Smederevsku železaru. Vlada Srbije ukazala nam je veliko poverenje i zato će se naše kompanije truditi da svaki posao završe u roku i po najvišim standardima, kaže ambasador Kine.
Hoću da naglasim, ovo je tek početak naše saradnje između naše dve zemlje. Biće još 1, 2, 3, 4, redom tako.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali istakao je da je spajanje Pupinovog sa Pančevačkim mostom veoma bitno jer se tranzitni saobraćaj izmešta iz centra grada koji će biti vraćen građanima, a omogućava se povećanje privrednih aktivnosti u ovom delu Beograda.
Prioritet za sledeću godinu za nas je da prvi sledeći investitor dođe u Krnjaču i da tu otvori svoju fabriku, da tu napravi svoj posao. Ne bi došao da nemamo ovu obilaznicu, ne bi došao da nismo povezani odavde i bolje sa aerodromom i sa drugim delovima Srbije.
Otvaranjem pristupne saobraćajnice završen je ceo projekat izgradnje Pupinovog mosta sa pristupnim putevima u dužini od 21 km. Most između Zemuna i Borče otvoren je za saobraćaj u decembru prošle godine.
Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić kaže za RTS da se u 2016. godini očekuje podsticaj razvoja privatnog sektora i poručuje da je Srbiji potrebna veća stopa rasta privrede.
Nama treba rast od 5% i to nije sporno. Dugoročni rast od 5%. Ali treba doći do rasta od 5%. Ja govorim o održivom rastu 5%. Mi imamo od godine do godine, ciklične, pa se nekad dogodi da imamo 2%, pa minus 2, pa 2, pa minus 1 i tako dalje. Ova godina 2015. je postavila osnove za obezbeđivanje dugoročnog rasta. 2% koji se očekuje u idućoj godini je dobar rezultat i to je pretpostavka da bi 2017. 2018. mogli dalje da idemo da povećavamo našu stopu rasta, jer najvažnija stvar koju Srbija treba da realizuje, to je pozitivan rast i iz toga da proističe rast zaposlenosti i rast izvoza.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji u trećem kvartalu ove godine bila je 16,7% i manja je za 1,4% u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin na predstavljanju rezultata rada ministarstva u ovoj godini. Govoreći o radu Fonda penziono-invalidskog osiguranja, Vulin je naglasio da su boljom naplatom doprinosa prihodi veći za 14,8 milijardi od planiranih, a da je taj fond iz budžeta uzeo 9,8 milijardi manje sredstava od predviđenih.
Vladu Srbije u narednoj godini čeka veliki i važan posao – smanjenje broja radnika u javnom sektoru. Glavna merila na osnovu kojih će se utvrđivati ko su prekobrojni biće ocene za učinak u dosadašnjem radu i socijalni kriterijumi, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Prema njenim rečima, najvažnije je da se utvrdi koje su to radna mesta bez kojih se može. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali rekli su nam da je smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i politički i ekonomski izazov za vladu Srbije, pripremio Ivan Jovanović.
Srbija nikada nije bila bliža odluci da u praksi sprovede dugo najavljivana otpuštanja prekobrojnih radnika u javnom sektoru. Najvažnije je da se utvrdi koja su to radna mesta bez kojih se može, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
Poredimo ko je iznad nekih standarda, ko je probijao propise. Znači, vodili smo računa po prvi put da stvarno gledamo na strukturu. Sad je problem i na rukovodiocima je da između tih izvršioca biraju po vrlo jasnim kriterijumima. Prvi su ocenjivanje u prethodnom periodu, sledeći su socijalni kriterijumi.
Ekonomista Milojko Arsić očekuje da će se vlada Srbije u konačnoj odluci o otpuštanjima kretati između obećanja koje je dala Međunarodnom monetarnom fondu i mogućnosti da se takva odluka sprovede u praksi.
To sigurno nisu lake mere ni politički ni ekonomski, ali su prilično neophodne. Srbija sada ima manji broj zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na druge zemlje centralne i istočne Evrope, ali kao jedna od najmanje razvijenih zemalja u Evropi mi moramo da dodatno smanjimo broj zaposlenih. Neko smanjenje za 20-30 hiljada u javnom sektoru bi bilo neophodno i u tom slučaju bi imali jednu od jeftinijih državnih uprava.
U sličnom smeru razmišlja i ekonomista Saša Ranđelović.
Jeste i ekonomska i politička odluka. Vidjet ćemo, čini se da je tu sada aranžno sa MMF-om prilično egzaktan u pogledu dinamike koja se zahteva, da se zahteva da se prilagođavanje već izvrši u prvoj polovini naredne godine. Sama činjenica da postoji aranžman sa MMF-om i da on ovo detaljno reguliše verovatno povećava šanse da se tako nešto dogodi, ali ne predstavlja apsolutnu garanciju, tako da ćemo biti sigurni tek kada budemo videli.
Stručnjaci tvrde da Srbija zbog ekonomske budućnosti mora da se opredeli za po broju zaposlenih manji javni sektor sa većim zaradama za radnike. Tako se kažu, najefikasnije povećava kvalitet usluga i smanjuje prostor za korupciju.
Nezavisni policijski sindikat Srbije održao je protest u Beogradu zbog najavljenog otpuštanja 1475 njihovih kolega koji su premešteni na nepostojeća radna mesta, a potom im, kako ocenjuju, sledi otkaz.
Protestu je prisustvovalo oko 150 ljudi, a predsjednik sindikata Momčilo Vidojević zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da uspostavi jasne kriterijume za rešavanje viška zaposlenih u MUP-u, a ne da se to radi, kako kaže, po poslušnosti ili neposlušnosti. Najavio je da će u narednom periodu taj sindikat organizovati seriju protesta, a iskoristit će i zakonsku mogućnost i proglasiti štrajk.
Spas za one koji ostaju bez posla, ali za mlade ljude koji po završetku školovanja ne uspevaju da se zaposle, moglo bi da bude započinjanje sopstvenog biznisa. Pomoć su spremne da pruže Privredna komora Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje. Više u prilogu Nataši Ćuković.
Privredna komora je za moguće buduće preduzetnike pripremila vodič o tome kako se osniva firma. Najveći problem je odluka čime bi se bavili, kaže Aleksandar Gračanac, predsednik foruma Mala i srednja preduzeća u Privrednoj komori Srbije.
Ono što mi nudimo to je da prvo razmisle šta je to čime bi se oni bavili, a drugi jedan od naših savjetodavnih uloga jeste da im ponudimo određene delatnosti u kojima nedostaje, da kažemo, i određenih rezultata, odnosno i proizvodnje i usluga i nešto što je profitabilno u ovom trenutku na tržištu. Mi želimo da ih ohrabrimo upravo na taj način primjerima dobre prakse kojih ima u Srbiji i naravno da želimo da primjerimo i neka iskustva iz Evrope koje su i tekako dobre.
Nacionalna služba za zapošljavanje je usvojila paket usluga za mlade među kojima je mera aktivnog zapošljavanja, kaže Nevena Basta iz ove službe.
Zaključno sa 21.12. oko 11.600 polaznika je završilo tu obuku Put do uspešnog preduzetnika. Od tog broja oko 3.000 polaznika pripada kategoriji mladih do 30 godina. Oko 5.000 lice je podnelo zahtev za samozapošljavanje, a 3.200 ugovora je zaključeno, od tog broja oko 750 mladih. Prema našim podacima, nakon zaključivanja, odnosno otpočinjanja sopstvene delatnosti, oko 70% nakon godinu dana nastavi sa obavljanjem te delatnosti koju su i registrovali.
Prema podacima za novembar ove godine, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje registrovano je oko 720.000 nezaposlenih, a 24% čine mladi do 30 godina.
Skupština Srbije nastavit će sutra sednicu razmatranjem amandmana na izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Na taj predlog zakona podneto je 99 amandmana, od kojih je prihvaćeno 14. Među usvojenim amandmanima je i onaj koji daje mogućnost da više investitora, a ne samo jedan, kako je prvobitno bilo predviđeno, može da zakupi do 30% državnog zemljišta u svakoj opštini na period od 30 godina.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nastavljaju se saslušanja uhapšenih u policijskoj akciji Rezač. Željku Žuniću i Bojanu Drobnjaku određen pritvor do 30 dana. U Novom Sadu održana vanredna sednica vojvođanske vlade zbog hapšenja dva njena člana. Srbija sigurnim korakom ide napred i niko je više ne može zaustaviti, poručio premijer Aleksandar Vučić otvarajući pristupnu saobraćajnicu za Pupinov most. NATO u Tursku šalje avakse kako bi ojačao tursku vazdušnu odbranu. Uoči nove godine u evropskim metropolama upozorenje zbog pretnji terorističkim napadima. Poplave u Velikoj Britaniji, evakuisano stotine ljudi, hitna sednica britanske vlade. Vreme sutra ujutro mraz, tokom dana sunčano, u Vojvodini magla. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna 15, u Beogradu 8 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da ne želi da odgovara na nove kritike iz Sarajeva i poručio da ukoliko neko želi sukobe i svađe, to u Srbiji neće naći.
Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše kritike člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, da njegova podrška Banja Luci znači vraćanje jednostranoj politici inata i konflikata, rekao da treći put sluša napade iz Sarajeva i da će treći put da prećuti. Ne zato što nemam šta da odgovorim ili zato što smo slabiji, već zato što želim najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
U nastavku vesti sveta.
NATO će u Tursku poslati avione za kontrolu i obaveštavanje, poznatije kao AVAKS, kako bi ojačao tursku vazdušnu odbranu, preneli su nemački mediji. O tome je Ministarstvo odbrane obavestilo Bundestag. Afganistanski talibani negirali su da su razgovarali sa ruskim vlastima o sprečavanju širenja islamske države u Afganistanu i odbacili tvrdnje da džihadisti imaju bilo kakav uticaj u toj zemlji. Oni su tako reagovali na izjavu zvaničnika Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zamira Kabulova, koji je rekao da Moskva razmenjuje informacije sa talibanima o džihadistima. Predsjednik Češke Miloš Zeman izjavio je da izbeglički talas u Evropi predstavlja organizovanu invaziju, a ne spontano kretanje izbeglica. U božićnoj poruci građanima Češke on je naveo da je moguće saosećati sa izbeglicama koje su stare ili bolesne, kao i sa decom, ali ne i mladićima koji bi, prema njegovom mišljenju, trebalo da se vrate kući kako bi se borili protiv džihadista islamske države. Kako kaže, njihovo bekstvo iz ratom razorenih zemalja Bliskog istoka samo podstiče jačanje džihadista. Češki premijer Bohuslav Sobotka, koji je i ranije kritikovao Zemanove komentare, izjavio je da je predsjednikova božićna poruka bazirana na predrasudama i njegovom uobičajenom pojednostavljenju stvari.
Uoči nove godine u evropskim metropolama upozorenje zbog pretnji terorističkim napadima.
Austrijska policija je saopštila da je veći broj evropskih prestonica dobio upozorenja od obaveštajnih službi o mogućim terorističkim napadima uoči nove godine. Kako prenosi Reuters, teroristički napadi bi mogli da budu izvedeni uz upotrebu vatrenog oružja i eksploziva. Javni doček nove godine u Parizu biće organizovan uprkos vanrednoj situaciji nakon nedavnih terorističkih napada, ali ovog puta bez spektakularnog vatrometa, odlučile su gradske vlasti.
Jedna vest iz regiona.
Crnogorski premijer Milo Đukanović najavio je da će zatražiti proveru poverenja svoje vladi u što kraćem roku, kako bi se videlo da li ona do izbora može da funkcioniše u trenutnom sastavu ili će se eventualno suočiti sa tom okolnošću da neko drugi ima parlamentarnu većinu i prepustiti tome da formira vladu. Đukanović očekuje da to pitanje bude vrlo brzo na dnevnom redu u parlamentu, ali kaže to nije moguće pre nove godine iz tehničkih razloga.
Domaća politička scena. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je u Novom Sadu da bi, da nije bilo SPS-a, pitanje Vojvodine danas bilo internacionalizovano, kao što je slučaj s Kosovom. Stvaranje jedinstvene Srbije za vreme socijalista je istorijska pobjeda za Srbiju i srpski narod. Nijedna zemlja na svetu ne bi tolerisala cepanje svoje teritorije, rekao je Dačić na obeležavanju 25 godina postojanja stranke. Izveštava Petar Kočić.
Na skupu u Novom Sadu predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je rekao da je njegova stranka u 25-godišnjoj istoriji dala najveći doprinos očuvanju jedinstvene Srbije u 90-im, a od 2000-te stabilnosti društva. Govoreći o stranačkoj ideologiji, on je istakao da ona počiva na socijalističkoj i komunističkoj tradiciji.
Želim da kažem da mi te korene vučemo i dalje i sa ponosom ih ističu i tradiciju Josipa Broza Tita i srpskih komunista i tradiciju Svetozara Markovića i Dimitrija Tucovića. I na to smo ponosni. I da vam kažem, svuda širom sveta, Tito je i dalje jedan od najjačih srpskih brendova.
Dačić se protivi rehabilitaciji saradnika okupatora u Drugom svjetskom ratu.
Mi rehabilitujemo kvislinge. To ne postoji u modernoj Evropi. Moderna Evropa je nespojiva sa profašističkim idejama i sa rehabilitacijom onih koji su sarađivali sa fašistima. I zato je naša parola i dalje jasna. Smrt fašizmu!
Predsjednik pokrajinskog odbora Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović je na ovom skupu najavljen kao budući premijer vojvođanske vlade. On je obrazložio ekonomski i socijalni program.
Sve sam ja to rekao da budete uvereni da sam potpuno spreman i sposoban na preuzmem funkciju vojvođanskog premijera i to mi neće biti prvo radno mjesto.
Na proslavi četvrt veka SPS-a govorili su i koalicioni partneri Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, i Milan Krkobabić, predsjednik PUPS-a.
Predsjednik socijalista Ivica Dačić demantovao je navode pojedinih medija da Srpska napredna stranka zahteva od SPS-a da zajedno izađu na izbore. Dačić je rekao da će ta stranka na izbore, kao i do sada, izaći u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i partijom Ujedinjenih penzionera Srbije.
A predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da im je Srpska napredna stranka prvi izbor za koalicionu saradnju na predstojećim lokalnim i parlamentarnim izborima. Ukoliko takav dogovor izostane, Socijalistička partija Srbije je drugi izbor, kaže Ljajić.
Ove godine Zavod za transfuziju krvi prikupio je rekordan broj jedinica dragocene tečnosti. Rizik od nestašice ne postoji i svi regionalni centri imaju dovoljno zaliha, kažu u Zavodu i podsjećaju da su za dobre rezultate zaslužni Crveni krst i dobrovoljni davaoci, zabeležila Marina Bajić.
Sa ove godine u proseku je dnevno prikupljeno 800 jedinica krvi. To jeste dovoljno za osnovne potrebe zdravstvenih centara, ali treba imati na umu i da je potrošnja sve veća, upozorava Goran Subotić iz Zavoda za transfuziju.
Zbog toga smo imali sporadično u određenim vremenskim periodima možda nedovoljno krvi u onom smislu da pokrivamo i operacije hladnog tipa, to su operacije kuka, operacije pa čak i srca ako hoćemo da kažemo, koje mogu da se odlože, ali smo uvek pokrili životno ugrožene pacijente i niko ne može da umre i neće umreti zbog nedostatka krvi.
Najmanje davalaca bilo je u avgustu. Tada su organizacije Crvenog krsta pokrenule letnje kampanje, a najveći odziv bio je u Mladenovcu, kaže Vesna Jeftić, sekretar Crvenog krsta u toj opštini.
Na temperaturi preko 40 stepeni dolazili su i odazivali se ovde kada je ta tečnost bila najdragocenija i kada je bio letnji period, deficit sa krvlju je bio vrlo rizičan. Nas raduje što skoro u svakoj akciji imamo dosta mladih.
Pored Mladenovca, najviše davalaca ove godine imale su Ivanjica, Sokobanja i Boljevac. Po maturantima davaocima ističu se Kraljevačka i Čačanska gimnazija. Iz druge dolazi Tatjana Kukrin.
To je 15 minuta mog vremena, bukvalno nije to nešto komplikovano, niti da se to šalje nekome. To se šalje ljudima kojima je stvarno potrebno i meni je drago uvek kad dam prvo prosto da znam da sam nekom pomogla.
Zavod za transfuziju ove godine prikupio je rekordan broj jedinica, 22.700. Za najhumaniji grad peti put je proglašen Požarevac. Svaki deseti dobrovoljni davalac u Srbiji dolazi iz tog grada.
I večeras na više mesta u Beogradu novogodišnji koncerti.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, predvođen maestrom Bojanom Suđićem, održat će večeras u centru Sava novogodišnji gala koncert. Na koncertu će nastupiti zvezde italijanske opere Amarili Nica, Rosana Rinaldi, Lorenzo De Caro i Stefano Meo. Solisti na tom posebnom muzičkom događaju velike su zvezde italijanskih, evropskih i svetskih operskih scena. A na programu će biti najlepše operske arije, dueti i ansambli Giuseppa Verdija, Giacomo Puccinija, kao i popularna vokalna muzika. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu večeras će biti održan novogodišnji koncert gudača Svetog Đorđa. Na programu su dela Mozarta, Barbera i Čajkovskog. Dirigent je Srboljub Dinić, a solista je slovenački klarinetista Darko Brlek. Kompletan prihod od prodatnih ulaznica namenjen je za lečenje osmogodišnje Mije Torbice, koja boluje od leukemije. Cena karata je 600, 800 dinara i 1000 dinara. Koncert počinje u 20 časova.
Srpskom filmu smeše se bolji dani. Sudeći prema dogovorima stvaralaca i Ministarstva kulture, narednih godina filmski radnici imaće bolje uslove za snimanje novih ostvarenja, pripremio Vladimir Đudović.
Dugo smo izveštavali o problemima sa kojima se suočava srpska kinematografija, o nedostatku novca, o zatvaranju bioskopa, rasprodaji nekadašnjih filmskih preduzeća. Izgleda da je konačno došlo vreme da najavimo i bolja vremena za srpski film. Naime, predstavnici svih filmskih asocijacija, okupljeni u grupaciju za kinematografiju, letos su imali sastanke sa ministrom kulture Ivanom Tasovcem, kada su zajednički napravili strategiju pomoći srpskom filmu. Šta je sve bilo potrebno učiniti, to nam kaže predsednik grupacije za kinematografiju Dragan Bilogrlić.
Imenovanje novog upravnog odbora Filmskog centra Srbije, imenovanje direktora Filmskog centra Srbije, usvajanje novog pravilnika Filmskog centra, donošenje uredbe o podsticajima za snimanje filmova, incentivsi, osnivanje radne grupe za izradu novog zakona o audiovizualnim delatnostima i kinematografiji, koja će na osnovu predloga grupacije i strukovnih udruženja sačiniti predlog zakona do kraja godine. Raspisivanje konkursa za sufinansiranje filmske delatnosti i podela sredstava do kraja godine, pristupanje programu medija u okviru programa Kreativna Evropa i obezbeđivanje budžeta za film u visini od 5 miliona evra za 2016. godinu. Sa zadovoljstvom danas mogu da konstatujem da je ministar Tasovac sve tačke našeg dogovora u potpunosti ispunio.
Novi čelnik Filmskog centra Srbije, Boban Jeftić, želi uspostavljen sistem u funkcionisanju ove umetnosti.
Moj glavni cilj jeste da postavimo sistemsku osnovu kako bi zaista premostili ovu prazninu i kako bi se što više približili evropskom zakonodavstvu i onome što se događa prvo u regionu, a potom i u Evropi. Čini mi se da smo na dobrom putu, predstoji nam još puno posla, puno strpljenja, ali mislim da ako imamo pravac, ako imamo strategiju, da možemo da napredujemo.
Dakle, srpska kinematografija i filmski radnici naredne godine će moći da računaju na budžete od ukupno 600 miliona dinara na dva godišnja konkursa za finansiranje ostvarenja, na podsticaje za investiranje u film, novi zakon, digitalizovane bioskope. Njima su Deda Mraz ili Božić Bata ove godine izglede konačno došli. I to nešto ranije od očekivanja.
Sport.
Danas se igraju dve utakmice 17. kola Košarkaške Jadranske lige. U 15 časova u Sloveniji je počela utakmica između Tajfuna i Crvene zvezde, a od 17. se sastaju Partizan i Igokea. Odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Bugarske u okviru priprema za turnir evropskih kvalifikacija za olimpijske igre u Rio de Janeiru. Tim Nikole Grbića, prvi meč protiv Bugarske, igraće sutra od 20 časova i 30 minuta, dok je druga utakmica u utorak od 18 časova. Ulaz na oba meča u hali Pionir biće besplatan.
Vest koju smo dobili tokom emisije.
U Višem tužilaštvu u Beogradu privedeno je još 17 osumnjičenih koji su juče uhapšeni u velikoj antikoruptivnoj akciji policije. U toku su saslušanja 11 osumnjičenih iz Gradskog sekretarijata za urbanizam i Agencije za borbu protiv korupcije, kao i još 6 osumnjičenih za malverzacije u Pionirskom gradu. Policija je juče saopštila da su među 80 uhapšenih i bivši sekretar za urbanizam grada Beograda Nenad Komatina, kao i bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Do kraja dana biće poznato protiv koga će biti pokrenuta istraga i kome će biti određen pritvor.
Širom sveta vremenske nepogode, u Britaniji velike poplave.
Britanska vlada održaće vanrednu sednicu zbog poplava u toj zemlji, usled kojih su evakuisane stotine ljudi na severu Engleske. Širom zemlje su na snazi upozorenja na poplave. Na terenu je angažovana i vojska kako bi pomogla stanovništvu. Bez električne energije ostalo je 7000 domaćinstava. Velike poplave su i u Južnoj Americi. Najmanje 6 ljudi je poginulo, a više od 160.000 evakuisano u Paragvaju, Argentini, Brazilu i Urugvaju. Vanredno stanje proglašeno je u Paragvaju. U nevremenu koje je pogodilo jug Sjedinjenih Država, najugroženiji su Mississippi, Tennessee i Arkansas, poginulo je najmanje 26 ljudi.
A kod nas sasvim drugačija i neočekivana slika. Na planini Suvobor meštani ovih dana beru ljubičice i maslačak, kao da je prva polovina marta, a ne prvi dan zime.
U selu Leušići na južnim padinama ove planine na brdu Kremen, gde je nadmorska visina 560 metara, procvetale su ljubičice i maslačak, što podsjeća na proleće, iako je peti dan od kalendarskog početka zime. Ni najstariji meštani ne pamte da su uoči novogodišnjih praznika videli cvetove prvih vesnika proleća, a to tumače najavom da će zima potrajati do Đurđevdana.
Trenutna temperatura u Beogradu je 11, u Nišu 10, a u Novom Sadu 9 stepeni. Vreme sutra.
Slab mraz i mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano u Vojvodini i ponegde po kotlinama. Magla će se zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru maglovito, posle podne delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 2, najviša dnevna 8 stepeni.
Meteorolozi kažu da nas od utorka očekuje prava zima, temperatura će biti oko nule. Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.